Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Alberts un Madis svin savu vārdu dienu. Madis 43 Latvijā. Grib būt kā bruņinieks, taču neviens īsti šo īpašību no viņa nepieprasa. Viņš ir ļoti pieticīgs. Un Alberts 2150. Alberts apvieno divas dažādas raksturiezīmes, no vienas puses dzīves baudītājs ar viegli ievainojumu dvēseli un praktiķis, kas nelaidīs garām nevienu izdevību. Sveiciens Albertam, sveiciens Madim, daudz laimes tev šodien vārdu dienā, daudz laimes arī dzimšanas dienā un visos citos svētkos, kā Allaž arī dubultvārdu nesātājs un alternatīvā vārdu nesātājs arī ar sveicieniem pieminām, bet ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, kur 18. jūnijā Jasinski, Kokini, Gulbi un Goldbergi ir tie uzvārdi, kas šodien var svinēt savu uzvārda dienu. Ir vairāk īpašie sveicieni, epastā steidzos tos nolasīt. Foršā jaukā Liene, daudz laimes dzimšanas dienā. Tu esi ne tikai brīnišķīga kolēģi, bet arī ļoti sirsnīgs un labsirdīgs cilvēks, ar kuru ir paties prieks būt līdzās. Lai šī diena tev dāvā daudz mīļu vārdu, siltu apskāvienu un prieka bučus tev, blakus sēdošā kolēģe Anta. Sveicieni Albertam Langelfeldam, labākajam viesnīcu menedžerim. Vārda dienā sveic Andrs Jakobsons un Diāna. Visirsnīgākie sveicieni tam ogras puses autobusa šoferim, kurš vienmēr smaidīgs, laipns un neatstāja bez uzraudzības nevienu savu pasažieri. Tiek pagaidīts, kad vecs cilvēks apsēžas un tikai tad uzsākta braukšana. Mazam puikam ir palīdzēts pieturā salikt mantas, lai bērns tiek uz savu autobusu smaids un labs vārds no šoferīša tiek veltīts katram, kurš ceļabiedrs. Braucot ikreiz uzlabojas garastāvoklis un pat lietainā laikā šķiet, ka spīd saule. Lai foršajam šoferītim laba diena un vienmēr jauks noskaņojums. Ogresgala pasažieri sūta šo sveicienu. Vēl saulainas sveiciens kolēģēm Sandrai un daktarei Eglītei, lai jums super jauks laiks atvaļinājumā. Lai dzīvo atvaļinājums un priecīgi līgo svētki. Sveicienu sūta Aiga un vēl viens sveiciens Albertam daudz laimes vārda dienā. Albert, šodien sveicam tevi, mūsu inženierijas balstu, bez tevis pat betons šaubās vai sacietēt ir vērts. Tu esi tas, kurš zina, kur stāvs, kur pamats. Viņš rasē, zīmē, būvē, vada un reizēm pat no haosa brīnumus rada. Sveic, tāp kolēģi!